Sigurður Kári Kristjánsson svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég hef nú lýst því yfir hér og talið að ýmsar embættisfærslur ráðherra í núverandi ríkisstjórn réttlæti það að menn svona velti því fyrir sér hvort að þeir sem að þar sitja núna, það er að segja í núverandi hæstvirtri ríkisstjórn, eigi kannski meira erindi fyrir þann dóm heldur en sá maður sem að þangað hefur verið leiddur. Ég hef ekki lesið það svar sem að háttvirtur þingmaður las hér upp, en ég hlustaði á hann lesa upp úr svarinu. Hann spurði hvernig mér litist á og ég verð að segja það að mitt svar við þeirri spurningu er alveg skelfilega. Ég átta mig ekki á því hvernig hæstvirtum fjármálaráðherra dettur til hugar að senda slíkan texta frá sér. Það er engin ríkisábyrð á öllum innistæðum í landin. Það þarf að tilgreina það sérstaklega í lögum með mjög nákvæmum hætti. Það hefur aldrei verið gert. Ég bara botna ekkert í því hvað hér er á ferðinni. Ég vona að og gerir ráð fyrir að háttvirtu þingmaður sé læs og það sé rétt sem hann hafði eftir upp úr svarinu. En ég bara trúi ekki mínum eigin eyrum, ég vil að segja það, og tek alveg undir með háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal að þetta svar virðist vera með algjörum ólíkindum og í engu samræmi við gildandi lög í landinu. Forseti